danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. Nedelja je 1. septembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Andreja Stratilata. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Hirotonija arhimandrita Nikona za episkopa Jenopoljskog, vikara patrijarha srpskog. Otac Dalibor Milaković, vjerom pobjeđujemo i sve zadobijamo. Eparhija Raško-Prizrenska osuđuje paljenje krstova na Ulpijana festu. Ljetnja škola u manastiru Dobrićevo. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 36 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom i činom hirotonije, izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Nikona u čin episkopa Jenopoljskog, vikara patrijarha srpskog, danas u hramu Svetog Save u Beogradu. Svjatejši patrijarh srpski gospodin Porfirije, poučavajući u nadahnutoj besjedi, istakao je da Gospod iscjeljuje sve rane. Kada vjera nije Hristos sa nama i među nama i kada vjera nije naše opredeljenje, sve za Hrista, Hrista ni za šta, onda ne vidimo svoj život i sve što je u nama i oko nas kao dar Boži, jer čudo nije ništa drugo nego dar Boži, blagodat Božija na nama, sa nama i među nama, poučio je patrijarh Porfirije.
Jednom rečju, okupani Hristom, ljubavlju njegovom, molimo i čitav svet i grlimo čitav svet i to i nije ništa drugo nego spasenje, braćo i sestre. Verujem, Gospode, pomozi mome neveriju, bile su reči oca i to je bilo dovoljno da ne samo Gospod učini čudo, nego da ga istinski spase, da sve demonske sile rasprše se kao mehur od sapunice, i da svaka telesna bolest bude isceljena. Dakle, vera, poverenje u Boga, prepuštanje njemu prve i poslednje reči, jesu samo po sebi čudo i one proizvode u našem životu čudo, to jest sve u našem životu onda postaje čudo. Ne tek neki nadprirodni događaj koji se ponekad desi, to jest nama se čini da je nadprirodni. Jer jedino je prirodno čudo u našem životu. Jedino je prirodno kad su pravila neba u podnožju našega života i istorije. Dakle, sve postaje čudo i vera je jedino prirodno stanje svakoga čoveka. To je život u skladu sa Bogom stvorenom i Bogom darovanom prirodom.
Visoko prepodobni arhimandrit Nikon u toku svete arhijerejske liturgije, kojom je načalstvovao njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije, hirotonisan je za episkopa Jenopoljskog, vikara patrijarha srpskog. Preosvećeni episkop Jenopoljski gospodin Nikon, vikar njegove svetosti, tom prilikom je u pristupnoj besjedi danas u spomen hramu Svetog Save u Beogradu kazao:
Ako je veliki prorok David pokajno ispovedio: Ja sam car, a ne čovjek, osmijeh ljudima i rug narodu. Ako je prvo vrhovni apostol Petar skrušenog srca uzviknuo, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan. Ako je apostol Pavle, zritelj božanskih tajni, opisujući sebe kao nedonošce, rekao da je najmanji od apostola i da nije dostojan ni nazvati se apostolom, kako onda ja, najmanji od svih, ubogi crnorizac Nikon, da se ne oslobodim pouzdanja na sebe, najmanjeg od sve braće, i kako da ne primim na sebe Hristov jaram blag i breme lako? Kako da ne sledim put otaca i podvižnika, među njima i vrlinskog Ave Doroteja, koji, ispovedivši svom starcu, prepodobnom Varsanufiju velikom, da zna da ipak treba u svom srcu da makar gaji misao sebi da je najgori od svih stvorenja, dobija odgovor da je umesto praznog i gordog hvalisanja time tek sada smireno stupio na put spasenja.
U desetu nedelju po duhovima, na dan kada proslavljamo svetog Andreja Stratilata, u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služena je sveta služba Božija. Na kraju čitanja začala iz svetog evanđelja po apostolu Mateju i priče o čovjeku koji sa sinom jedincem dolazi pred Gospoda i molbom da mu sina iscijeli, koji je bolovao od duha nemoći. Protojere i Stavrofor Dalibor Milaković, tumačeći ovu perikopu iz Svetog pisma, rekao je da je duh koji je obitavao u mladića bio duh đavolji, i tako i mi, ako ne idemo putem Gospodnjim, onda ćemo lutati ovim svijetom.
A Gospod je rekao, ako samo imate jedno malo zrno gorušičino vjere, reći će ti gori ovoj, pređi na onu stranu i preći će. I zaista, ako i malo vjere imamo u Hrista, činit ćemo nadprirodna čuda, kao što je Hristos činio i kao što su činili apostoli posle njega. Ti prosti ljudi, ribari, neuki, po silasku Svetog Duha na njih, počeli su da govore raznim jezicima onoga sveta koji su se govorili, pa su ljude pretvarali tako što oni koji su činili loša djela postali su dobri ljudi. Činili su čuda nadprirodna, da su ljude iz korena mijenjali. Pa i danas čovjek, ako luta ovim svetom pa se krsti i spozna Hrista, potpuno se promeni, izmeni, zato što Duh Sveti obuzme njega i stari čovjek umire i rađa se novi. I kao što ovaj mladić koga je Hristos iscelio, mučio se, bio savijen, nije mogao da govori, obuze demonom, Gospodnjim isceljenjem postao je zdrav i prav mladić. I tako Gospod i nas uspravlja, samo ako imamo bar malo vjere u njega.
U crkvi Svetih 42 Momišićka novomučenika u podgoričkom naselju Momišići u desetu nedelju po duhovima služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao Jerej Pavle Božović. Na kraju svete službe Božije prota Pavle se slovom pastirske besjede obratio đacima koji sutra kreću u novu školsku godinu, rekavši između ostalog da oni u školi rastu onim rastom koji nema kraja i dostižu one visine koje se odnose na rast njihovog duha i njihove duše.
Kad rastem ovim tijelom, neko može da dođe do 1,80 m i da tu stane i više ne raste. Ne raste, posle toga se samo smanjuje. Ali vi u školi i generalno kada učite i kada se učite i kada vas uče, vi rastete jednom drugom visinom, a ta druga visina je visina duha, visina vaše duše, koja nikad ne može da se zaustavi. I samo je na vama i na vašoj želji, na vašem srcu i na vašoj duši da odlučite koliko ćete biti visoki. Kad bi sad pitao bilo koga od ovih momaka, svi bi rekli da bi voljeli da budu visoki kao Jokić. Ako ne, možda i više poneko. Ali ovdje vam se nudi da budete i viši nego Jokić, i viši nego LeBron, i viši nego svi oni veliki košarkaši i visoki ljudi ovoga svijeta. Daje vam se mogućnost da budete veliki i visoki kao što je sam Bog. Zato učite. Ne zato da biste imali petice. Ne zato da biste dobili nagrade i da bi vas svi hvalili i pričali kako ste vi dobri đaci. Nego učite da bi vaša duša se hranila. Čitajte. Čitajte prije svega Sveto pismo. Ali čitajte i druge knjige koje vam se daju na čitanje. Jer će čitanje od vas napraviti velike ljude. Čitanje je taj hormon rasta duše. Nemojte da zaboravite knjige, nemojte da zaboravite prvu knjigu, najveću, najvišu od svih, Sveto pismo, Bibliju, Evanđelja. Pa da čitate i ona Evanđelja za djecu, prepričana, ali da čitate, čitate i čitate. Jer će samo knjige, djeca i ljepota spasiti ovaj svijet.
U srijedu 4. septembra tekuće godine u 12 časova u crkvi Ružici na Kalemegdanu na 6. godišnicu od upokojenja akademika Vladete Jerotića služit će se parastos istaknutom naučniku, ljekaru i bivšem profesoru Bogoslovskog fakulteta. U petak, 10. po duhovima, arhijepiskop Mostarsko-Trebinski, mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski gospodin Dimitrije služio je svetu liturgiju u manastiru Dobrićevo. Visoko preosvećenom vladici sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Liturgijskom sabranju prisustvovali su učenici druge po redu ljetnje škole manastira Dobrićevo, đaci iz Trebinja i Bileće, naročito nadareni i zainteresovani za umjetnost. Škola je i ove godine trajala tokom ljetnjeg raspusta, a monahinja Justina poučavala je đake tehnikama slikanja na staklu. Blagoslovom vladike Dimitrija evanđelskom besjedom obratio se jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Duži. Po otpustu, mitropolit Dimitrije poželio je da blagoslov Boži dođe u manastirsku obitelj, đake i sve njihove bližnje. Nakon službe, svi sabrani su se uputili u Donje Dobrićevo da bi pogledali lijepe i uspješne đačke radove, a zatim je uslijedilo druženje i duhovni razgovor uz posluženje koje je pripremila igumanija Tekla sa sestrinstvom. Eparhija Raško-Prizrenska sa uznemirenjem je primila vijest da je ovogodišnji Ulpijana festival u arheološkom parku drevnog rimskog grada Ulpijane pored Gračanice započeo neopaganskim performansom u kome su zapaljena tri velika krsta. Ovaj nečastan akt bez presedana predstavlja duboku uvredu za sve hrišćane, posebno za naš narod u većinski srpskoj opštini Gračanica, gdje se ovo arheološko nalazište nalazi. Paljenje krstova podsjeća nas na strašna vremena paganskih progona hrišćana, ali i sistematsko uništavanje srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji u našem vremenu. U naletu vandalskih napada kosovskih albanskih ekstremista uništeno je i spaljeno na desetine crkava na kojima su paljeni i rušeni krstovi. Krstovi su lomljeni i na mnogim hrišćanskim grobljima. Paljenje krstova u neposrednoj blizini manastira Gračanice predstavlja uvredu hrišćanske vjere i direktnu prijetnju. Ovaj neukusan i krajnje vandalski čin nema nikakve veze sa nasljeđem Justinijanove Ulpijane, Justinijane Sekunde, u kojoj se mogu vidjeti ostaci ranokrišćanske bazilike i krstionice, koji su podignuti upravo na mjestu gdje su mučenički stradali raspeti Sveti Flor i Lavro, hrišćanski prvomučenici na ovim prostorima. Na većinskim muslimanima naseljenim prostoru Kosova i Metohije ovakvo javno skrnavljenje najsvetije hrišćanskog simbola u ime jedne perverzne umjetnosti samo pokazuje krajnju neodgovornost onih koji su organizovali ovaj događaj i stavlja pod znak pitanja njihovu sposobnost da se brinu o drevnoj hrišćanskoj baštini. Nasljeđe drevne Ulpijane vjekovima nastavlja obližnji manastir Gračanica, svjetski spomenik UNESCO-a, koji već 7 godina stoji nedaleko od drevne Ulpijane kao svjedočanstvo hrišćanske vjere.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u popodnevnim satima. Tokom popodneva lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta poslušat ćemo emisiju Stari zavjet. U 21 čas emisija Pitajte sveštenika i gostovanje protojereja Mirčete Šljivančanina, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.